ongietorri entzuleak bertze aste batez argiziren aitaldia irratsaiorat. Aste untako saiorako ere kontu desberdinak prestatu dugu. Alde batetik, elkartzen bazterketa sozialaren aurkako mugimenduko Patriziarekin solastuko gara. Aste untan, pobreziaren kontrako nazioarteko eguna eginda, ospatu da, eta horren aitzakian, Patriziarekin, mintzatuko gara. Gainerakoan, bi gonbidatu gehiago izanen ditugu gaurkoan gurean. Alde batetik, Joalaio Kultura Elkarteko Xabi Torresekin mintzatuko gara. Ezkio Itxaso Igartu Beitia izeneko dolare zahar bat dago, baserri dolarea. Arizkunen bertze bat ere bai, eta bien artean, Ezkio Itxaso eta Arizkunen artean horrelako harreman bat, elkartruke bat dute beti ere sagardogintzaren inguruan. Horren berri, Xabi Torresek maindaku. Gainerakoan, elduden astean, Iruñean, Zabaldik, elkartasun astea antolatu du, urtero antolatzen duen itzordua da, eta hortengoari buruz, Elena Bengoetxearekin solastuko gara. Gainerakoan, hainbat musika talderen kantak entzuteko aukera ere izein dugu. Eta gaurkoan, izaren ditugunak aurkeztutan, gehiago luzatu gabe, saioa hasiko dugu. Gaur nazioarteko pobreziaren aurkako eguna da. Eta egununen testu inguruan, elkartzen mugimenduko Patriziarekin solastuko gara, Euskal Herrian bizi dugun egoeraren inguruan batez ere. Hortarako dagoeneko telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Patrizia?
Egunon.
Zer moduz?
Ando.
Ederki, errandugunez, gaurko egunak erranai beresia du, aipatu dugun moduan, nazioarteko pobreziaren kontrako eguna baita. Horren harira, elkartzen mugimenduak ere, bazterketa sozialaren kontrako mugimenduak gogoeta plazaratu du. Beti ere, elkarrezketa hasteko, herenegu Nafarroan, Kaixako presidentea egon zen, eta Nafarroarat egindako bisitaldi hortan, eta bertan eskainitako solasaldian errantzuen, paradisurat zetorrela iruditzen zitzaiola. Ez tagit, Nafarroan eta Euskal Herrian orokorrean paradisuan biziote garen, berak zioen moduan.
Paradisua edo zeruan, ez dakit oso ondo. Erabili dugun egun hau bereziki, ematen dagoelako pobrezia, berez gertatzen den gauza bat dala, edo azarez gertatzen dana batzuei tokatu zaigu pobreak izatea eta beste batzuei ez, eta bueno, bizkan kokatzeko eta esateko pobreziak oinarri oso argiak dituela eta zerbaiten ondorio bat dela, ez.
Beraz, pobrezia emaitza bat da, sistema ekonomiko eta sozial baten emaitza pentsatzekoa denez, krisia edatzearekin bat, krisian sakontzearekin bat ere, populazioaren prekarizazioa ere handitu da eta hori pobrezia eragilea ere bada.
Hori da, argi daukagu, prekarizazio prozesua aspalditik datorrela, ez? Eta kapitalismoaren helburua den etekin horiek maximizatzea, ez? Ez bakarrik gero eta gehiago lortzea, baizik eta momentu orotan ahalik eta gehien ateratzea, ez? Eta hori aspalditik gauz ikusten, baina argi dago krisi garaietan prekarizazio hori eta guztiak eta hori askoz bortitzagoa bihurtzen dela, ez? Egoera berberagatik, ez?
Prekarizazio hori albidetzeko lan erreforma desberdinak egiten ari dira, ongizate estatua ere poliki ahultzen ari da, mehatzen ari da, eta horrelako politika kombinatu orokor bat jasaten ari gara, zeinak prekarietaterat eramaten baituen.
Guk ikusten duguna da, sektore publikotik edo administraziotik edo, beti ere kapitalaren alde legislatzen dela, ez? Hau da, kapitalak lehen esan dugun behar duen etekin maximizatze hori bidea ematen duen hainbat erabakiak edo legeak aurrera ateratzen dituela, ez? Bai eskubide sozialen murrizketaren alde eta hor igual kokatu daiteke lan erreformak eta horrelako legeak edo dekretuak. Eta beste alde batetik ezin dugu ahaztu, ematen ari diren privatizazioak, ez? eskubide sozial guztietan edo eremu askotan ematen ari den privatizazioa, ez? Ba, hor daukagu osasuna edo bueno, orain bakalean dagoen hezkuntza erreforma guzti hori eta dena delako, ez? Eta beste alde batetik, hori gastuei dagokionean nolabait esateko, ez? Beti horren aldeko legislazioa eta egiten dela, barkatu, baina gero kontutan hartzen baldin badugu, ba, politika fiskala bebai, ba, kapitalaren aldekoa dela, ez? Hau da, ba, bi bide horiek zabaltzen dizkibeten gabe, ba, lege eta dekretuen bidez, eta bueno, hor argi dago, ba, bi eremu horien arteko, ba, hori, lotura, edo, bueno, elkarlana nola baita esateko, ez?
Orai aste terdi goiti beti prentxaren bidez jakin ginuen, krisi hasiz geroztik eta aurten ere bai Espainiako estatuan aberatsen multimilioidunen kopurua hasi dela. Alde batetik langile klasea eta herri sektoreak ba pobretzen ari dira, bereien egoera larriagotzen ari da, baina bertzaletik populazioko sektore bat inoiz baino gehiago aberasten ari da.
Bai, hori aspalditik datorren de bai zera bat da, eh? Ikusten ari gara azkenengo urteetan modu azkarrago batean ematen dela, baina bai aspalditik datorren zera bat dela, ez? Alde batetik kontutan izan gero eta beraztasun gehiago sortzeko gaitasuna daukagula, ez? Hau da, gizarte jendarte batean sortzen dena beraztasuna gero eta gehiago da, baina beste alde batetik aberaztasun hori gero eta esku gutxiagoetan dago, hau da, renta guzti horien, ba, nolabait, gero eta konzentrazio handiago bat ematen da, ez? Ba, dibidez, kasu honetan, bueno, Araba gaur egun, ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ba, populazioaren uneko biak baino gutxiago, ba, aberastasunaren ia erdia dauka bere eskuetan. Hau da, hori, bueno, lehen esan dudana, ez? Gero eta naiz eta beraztasuna gero eta gehiago izan, ba, gero eta esku gutxiagotan dago. Orduan, horren ondorioz, ba, esan duzuna, zuk, ez? Gero, baina ez hori bakarrik, baizik eta batzuen, eta besteen arteko aldea gero eta handiagoa da labe bai, ez?
Beraz, nolapaiteko polarizazio soziala ematen ari da, errandegun moduan, ba, politika zehatzen emaitza eta ondorioa dena. Euskal Herriko egoerari buruz solasterakoan langabeziaren tasa goiti beiti 117.8%-aren bueltan dabil. Zer gisako erretratu soziala egin daiteke modu grafiko batean adierazia? Zer gisak ba, daude momentu untan ba, herri sektoreak, langileak, pobrezia nola eragiten ari da? Ze datu azpimarragarria aipatu daitezke?
Bueno, nik uste dut datuak egunean dauzela kalean, ez? Oroar nik esango nuke, ba hori, ba... Azkenean pobrezia hitz egiten dugunean prekarietatea zari gara, ez? Eta prekarietatea esaten dut, zeren guretzako prekarietate soziala hitz egin beharko genuke, ez? Zeren nolabait prekarietate hitza betidanik lotu izan dugu lan munduari, ez? Enpleguari eta hori ematen den egoera kaskarrei, baina gaur egun prekarizazio hori estrukturala da, ez? Horregatik diogu soziala dala. Estrukturala da eta zentzu ezberdinetan, ez? Alde batetik ez delako koiunturala, ez? Askotan hitz egiten du, entzuten dugu prekarietate goera hau krisiaren ondorio bat dala eta krisia joan ahala dezagertuko dala eta hori ez agia, hau da, ez da koiunturala, ez da unean uneko krisi, prekarietate bat, baizik eta estrukturala dala. Beste alde batetik bai esaten dugu estrukturala dela, ba esan duguna, ez, edo orain zezuk esan duzuna, ez, gero eta sektore gehiago pairatzen dutelako edo dugulako prekarietate hori, ez, ez da bakarrik lan munduan ematen dana, zero, baizik eta gero eta jende gehiago dagoela prekarietate horren menpe. Eta ez hori bakarrik, baizik eta pertsona bakoitzak bere bizitzaren gero eta eremu gehiago. Gehiagoetan nabaritzen dagoela, ez? Esan duguna, ez bakarrik lan munduan, baizik eta ba, beste bizitzaren beste hainbat eremuetan, ez? Ba, etxe bizitza eskubideari dagokionean, edo, bueno, ba, egunero ba, berrietan entzuten ditugun berri horiek, ez?
Prekarizazioak, pobreziak, herritar guztiak ukitzen ditu, baina emakumeak bi aldiz ukitzen ditu, herritar diren aldetik eta emakume gisa zapaldoak edoen aldetik.
Bai, argi dago, kasu hauetan, ba, berez sektore, oza, ba, alako sektoreak, ba, gehiago berez, bueno, berez ez, honen atzean beste azalpen bat dago, baina, bueno, normalean gehiago pairatzen duguna, ba, gero krisi garaietan edo, ba, gehiago bebai eragin handiago dauka gugan, ba, batez ere, ba, lehen esan duguna, ez, krisi garaietan, prekarizazioa eta guztiak eta hori onditzen dalako, eta guztiak eta hori gure kasuan hau da berezko bueno, berezko ez, hori otso itz zarra da, baina dinot berez gizuan emakumen arteko harreman hori bebai guztiak eta batean oinarritzen da, orduan krisiak guztiak eta osotasunean sakontzen duen einean gizon emakumen arteko harreman honetan, hori, oinarrituta dagoen, ustiak eta hori, bebai, indartzen da, eta beste alde batetik, ba, betikoa, ba, enplegua zen enean, emakumeok gara lehenago kaleratuak garenean, berez, lan munduan, egoera txarrean lan egiten dugunok, eta bar, ez?
Begibistakoa dena da, bertzalde, krisi garaian, horrelako ezin egon bat, etxipen bat edatzen dela herritarren baitan, haunitzetan ez dela ulertzen, zergatik eta zer delata gertatzen ari den guzi hori, eta ba, ezin egon hori, haserre hori, haulenen kontra proiektatzen dela. Ba, eman dezagun, adibidez, kasurako, etorkinen kontra, edo bertze sektore haulagoko batzuen kontra. Euskal Herrian hori ere nabaritzen ari da krisiaren testu inguruan ba, arrazakeria eman dezagun indartzen ari da, balore erreakzionari horiek indartzen ari da, edo zer gogoeta egin daiteke?
Bai, ba, esan duguna, ez? Osea, bazkenean, ba, emakumeokin gertatzen den gauza berdina da, baina, bueno, beste planu batean, ez? Prekarietatea gaur egun daukan beste ezaugarri bat, edo ezaugarri nagusia, dela ez egonkortasunean oinarritzen dela, ez? Pertsona orok edo gehiengo herri honen gehiengoak egonkortasun egoera batean bizi gara etengabe, ez? Eta horrek beldurra eragiten dau pertsonengan. Eta beldur horren ondorioz askotan individualismoaren bidetik hartzen da, ez? Obedientzia eta individualismoa eta nolabait beldur hori edo egoera horreri aurre egiteko hainbat mugat jartzen dizkiogu geure buruei, ez? Orduan, horren ondorioz, nolabait esateko, emon beharrean zapalduen arteko elkartasun bat, hau da, esatea, ni euskalduna hemengoa betidanik ene jaiotakoa edo ez, edo dena delakoa, elkartasuna edo lotu beharrean migranteekin, edo emakumeekin, edo gazteekin, edo beste sektore zapalduekin lotu beharrean borroka berdinean, ba, euren kontra jotzen dugu, ez? Ba, beldur horren ondorioz neurri handi batean, ez?
Eta
euren errua dala etxan, ez? Edo, bueno, nolabait individualismoaren ikuspegi horretatik, ez? Eta beldur horren ondorioz, ez?
Beraz, beldurra, individualismoa, gaitz larriak dira, gero pentsaera guzi hori edatzen laguntzen baitute. Beti ere eta bukatzeko bidean, nahiko erretrato gordina egin dugu, baina negora uni buelta emateko, azkeneko hilabete oketan ere, eskubide sozialen aldeko, gutun baten idazketa hasi da Euskal Herri mailan, elkartzen mugimendua ere bertan parte hartzen ari da, eta ekimen unen inguruan zer gogota egin daiteke, zer balio aurrikusten dioze prozesu honi?
Bueno, esan bezala, egoera honeri aurre egiteko, eta bueno, beti ere batasun hori edo zapaldu ere mu ezberdinetan zapaldutaz sentitzen garen hainbat pertsona eta eragile eta sindikatuak, langileak eta batu gara eta bueno batzen eta bebai aurrerago jende gehiago batzea espero dugu pizkat hori zuk esan duzuna ez Euskal Herrirako eskubide sozialen karta bat definitzeko eta eztabaidatzeko hau da geuk Euskal Herrian Euskal Herrian garen Euskal Herria bai garen eta gauden heinean ba gu geuk erabaki behar dugula zeintzuk diren gure eskubideak eta gu geuk definitu eta horretara joan. Hau da, hor dauzen hor definituko diren eskubideak herriak definitutakoak ba hoiek izango dira guk lagunduko ditugun edo horretara zuzenduko ditugunak, ez? Itxaron izan gabe, ba, lehen esan duguna, ez? Sektore publikotik eta pribatutik datozen ba, zeretara, ez? Argi dago hortik ez dugula ez jasoko, ez dugu, eta gainera ez dugu behar, ez? Zeren, neitzate, elkartzenetik beti uste dugu, beti pentsatzen dugu, herriak sortu behar duela bidea eta herriak egin behar duela bide hori eta beraiek berak erabaki, nolabait esateko, orduan ba bueno, bide horretan ba hori, Euskal Herrirako ba eskubide sozialen karta hori eztabaidatzen hasi gara edo definitzen edo bueno, herri ze herriko prozesu bat izango da eta bueno, horrek ba bueno, prozesu polita izaten da.
Ongi da, ba, eskutitz horren idazketaren berri ere emanen dugu, dagoeneko ematen ari gara, bertzen moduetarat eta bertze elkarrezketekin ere. Ba, elkartzen mugimenduko Patrizia, milesker, gaurkoan gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Berdin, eskerrik asko. Hey yo, berri bat zauzisten buiaka, buiaka, askatasunagatik, herri denak azke. Yo, yo, yo.
Hey, yep. All right. Eta elkarrezketaren ondotik, orekoan bat sound system taldearen herri denak aske kanta entzunen dugu. Eta kantuaren ondotik, sagardogintzaren mundua ezagutuko dugu hortarako Josetxo gure lankidea, Xabi Torresekin solastu da.
Berriki, Ezkio itsasoko Igartubiti baserrian egindako sagardoari buruzko jardunaldietan parte hartu dute Baztango Joalaio, kultura elkarteko hainbat kidek eta pitete lotura horri buruz emintzatikora Xabi Torresekin. Joalaio kultura elkarteare hemen lanean ari da aspaldien eta horren erakustale, Aizkungo kamixarrean eta plantatutako dolarea nola zahar berritu duten eta ze biziare eman dioten. Eta harreman hoi, beti Ezkio itsasoko Igartubitirekin dula zenbait urtetatik heldu dela agertu dako Xabi berak.
Dura 8 urte hasi zen, kamixarreko dolare barrokoa martxan jarri genuen aldi berian edo urte berian. Ara ganginen behin ikustera nola ez duten zen sagarra, ze teknikak erabiltzen ziren hartarako, eta bide batez, ban horretzen ez jako barrekondo zagola, eta bueno, arrei erran ginion, sagarra jo egiten zela, ez matxaka elektriko batekin sagarra ziatu, eta bueno, ba, sagarra nola jotzen zen etorri ziren haiek, eta orduztik ja guri gonbiatzen dakute, ba, haiek egiten duten sagardo astean edo, sagarra jotzera, eta kirikoketa zer den esplikatzera eta halako gauzetara gonbidatzen gaituzte. Eta urtero, ba, hoi, sagarri jotzea eta ofizio hoi, eta baita bertze zerbaitere azaltzen dugu, beti zerbait berria.
Eta bueltan, Jakoba Rekondore, hemen izaten dugu bisitari, kirikoketa egun horretan beti ere aspaldiuntan agertzen baite.
Hoi da, bai, ja, zidoziratik.
Bueno, alare, igartu behitin izan zate, eta bai, sagarra jotzen, baina horretaz gain errandu zuela bertze zenbait esplikazio eta kontuak eta ematen, ez da gita aurten zeri buruz, solastatu zaten, edo alare, aste burua, ez da gizte egunakin eta hasi ote zinuten igartu behitikoan.
Ba, aste burue, normalki, bueno, sagardo astea 10 egun izaten dire, baino gu hiru egunez egoten gara, pilarika eguna eta gero aste horri dagokion asteburue. Aurten dena den pilarika egune larun bat zen eta aurten bi egun egon gara eta bueno, ba egune ala osatzen da, goizean 12 izaten da estutze bat, sagardo estutze eta jotze bat, eta gero atxaldeko bortetan bertzia. Hor egoten da, ba, igartu betiko arduradun bat azaltzen, ba, garai hartako 16. Mendeko testu ingurua eta gero guk, ba, gure partetik hemendik eramaten alduguna azaltzen dugu. Aurten, bueno, aurten datu berezi bat edola, eman duguan, pizketa adierazten dugu nola baitere, ba, Nafarroan ere sagardo gintza garrantzi izan zuela, batez ere Nafarroako mendialdean, eta, bueno, horren adierazgarri, ba, Arizkunen bertan, herrigunean bertan, bost dolare barroko zeudela, ez? Kamixarreak, denek ezagutzen dugun, kamixarrea bezalako bertze bortz menpin herrigunean bazaudela. Hoi adierazle bat da. Eta bertze adierazle bat, adibidez ere, bueno, kusik inuen, ordenantzetan adibidez, Baztango 16. Mendetik dauden ordenantzetan, ba, agertzen da nolabait ere, babesten dela bertako jarduera ekonomikoa, bertako bizimodua nolabait babesten da lege bidez ere. Eta, adibidez, sagardua egiten zenean, alkate juratuak, bere kargodun edo diputatuak, bagatzen ziren sagardoa dastatzen, eta prezio berdina jartzen zioten sagardo guziei. Sagardo guziei, ba, prezio berean saldu bartzen. Hortaz gain ere, importazio eta esportazioak ere, ba, galeriazek zauden bertako, ba, eskaera asetu bitarte, eta erran behar ere, ba, bueno, zozketa bat egiten zela, herriko kupelen artean, ba, kupelak ere izkitzeko ordena edola ezartzeko. Nola baitere, ba, bertako, ba, erran duten bezala jardura ekonomikoa, bizimodua, nola baitere, ba, besteko. Hola, azaltzen dugu nola baitere, hemen ere, sagartuak bere garrantzi izan zuela, eta bere mundua ere bai, ba, folklore aldetik, hitz aldetik, teknik aldetik, ba, pixkatere, eman zuela, eman korra izan zuela hemen sagardo gintza. Azaltzen dugu ere, aurten ere azaldu dugu, nola, 18. Mende bukaran, hemen, ba, mundua aldatuko zuten, ba, frantziar iraultzak gertatzen dire, hor gure iparraldean, eta hor zenbait ideia liberal edola hasten dire, ba, handik barna barriatzen, ez, arlo zibilean, eta baita arlo ekonomikoan ere, ez. Hemenko zenbait jauntxo, ba, zango zenbait jauntxo ordena, horien artean, ba, Miguel de Camio, edo kamixarreko orduko jauna, dolare etxe handi horren jabetako bat, ba, bueno, gaten diren Nafarroko errege ordean gana. Eta, bueno, lege zarrak, lehen aipatu dituen ordenantzak, ba, haien, ba, bueno, diru bilketako eta bueno, haien ekonomian dako ez direla onak, zola azaltzen dute regordeai, ialde gezarrak nola baitere obsoleto dola birtu direla, eta eskatzen diote ba lege hoiek, lege proteccionista hoiek, ekonomiaren babesle ziren lege hoiek, ba, kentzia edo derogatzia. Erran behar nola baitere, ba, Frantzia herri etorri ziren ideia liberal hoiek hartuta, baino arlo ekonomikoan ez, zibilian ez, beraien buruen onerako. Eta, bueno, errege ordeak nola baitere, ba, ordenantza hoiek derogatzen du, eta bixen, ba, nola baitere azten da, ba, prezioa jartzen dute hoiek, ba, Miguel de Cambio eta Jauntxo hoiek, eta tasarik gabeko, ba, salmenta azten dute, beraien patzen dute prezioa, beraiek azkenean, bueno, azten da, ba, merkatu libran lehenbiziko pausuak, ez gaur egun ere pairatzen dugunak. Zagardu gintan historia, azkenean gainbera hortik hogei urtetara torriko zen.
Liberalismoaren orden lehenbiziko saiak erarran daiteke, hemen eta zagardu gintzaren inguruen.
Hoi da, bai, hoi izan zen, gero ja, ba, diru emango zuena etzen zagardu izanen, hartua izango zen, ardoare sartu zen moda bezala, eta, bueno, ba, zagardu gintzako kontua ugiagantzen, eta bere inguruan sortu zen, ba, mundu guzia, bez? Ba, zagardu jotzeko ritmoak, dolare kantak, eta teknika eta izen guzti horiek.
Orden, hortarako pentsatzekoa da, garai hartako eta izkribuetan eta hor muturre sartu duzuela, eta handik eta mendik gauza horiek ikestekore lan puskat egin duzuela.
Bueno, hoi azkenean ere, bai, bastango, bueno, lan horiek egin nahi daude ez, nola bitere jakin berda non ikusi, edo, bueno, edo aurrera jarraitzen du, erran behar duela malagurtere azikinela kontu hauekin, eta, bueno, aurrera jarraitzen duzu neurrien agertzen daizkigu gauza hauek, eta bueno, bastango ordenantzak ikusten balen duzu, ordenantzas bastan eza, zeblokio zudairen lana ordenantzen inguruan, ba, hor agertzen dire zenbait, ba, ordenantza sagardoan inguruen. Nola izan behar den, ba, sagardoan kontsumo eta produkzioa bera ere, ba, ordenatze dago garai hortan, erakusten daku horrek, ba, sagardo gintza garrantzia bazula, ez? Gero, sagarrondoak ere jarri bartziren, haun tiro de ballesta, eta olakoak ere aipatzen dire, eta bueno, gero bertze dokumentu bat ere agertzen zaigu, ba, Nafarroko historiak eta adierazten dituen ba, liburu betean hau ba, aipatu duten hau Miguel de Cambio eta bertze batzuk atzen dira Nafarroko erregi ordengana eta nolabait ere ordenantzak derogatzea eskatzen dutela.
Bueno, orden guzti horien berri han igartu behitiren eman zinuten.
Hoi da bai, hori izan zen aurtengo mezu, bertze batzutan, ba, bertze mezu batzuk ere mantugu, adibidez erran behar digartu behitiko bezalako dolareak, dolare gotikoak dire eta horiek 16. mendekoak dire eta nolabait ere hemen ez ditugu lakoak hartatzen nahiz eta jakin badakigun sagardo egiten zela, baina haiek fabrikak ziren, eta hemen 16. mendean Nafarroa ba, gerran zagon gaztelakin, eta olakoak ez du garpatzen, baina gero gamixerrea bezalako dolare barrokoak ba, andana pileka harpatzen dire ba, gure eskualdean, ez? Gainera berezitasun batik, gure eskualdeko dolare barrokoak ba, harrizkoak dire, eta erraten aldugu ba, olako ezagorra dituzten bakarra direla munduen.
Barrokoa diogularik, hola ze urtekoak?
Hoi da, 18. mendekoak, hasierakoak, eta bueno, eta estilo aldetik badire ardatz batzuk, diferentziatzen dire dolare gotikotaik, ba, dolare gotikoak dire nola baiteko, ba, olioa eta ola atratzeko izaten diren trujalak edo olako modukoak, eta Euskal Herrien berezia da, ba, dolare gotikoa hauek nola baitere, ba, etxeko estrukturaren parte direla. Dolare izorratzen balin beda, etxea ere izorratzen da, baserri ere izorratzen da. Eta ize diote, ba, baserriak, lehen badaiziko arrizko baserriak ere, balako makina handi hauek, ba, hoien indarra kontzeko inek zirela, arrizkoak. Hoi, dolare gotikoa dire, barrokoak dire, ba, hoi, erranduten bezala, 18. mendean agertzen direnak, eta modernoa ba dire. Nola baitere, baserriaren kontzeptu aldatzen da, baina sagardo gintzak jarraitzen du. Baserria nolabait, sagardo gintza ateratzen da baserritik, bizileku eda, nolabait ere alde batetik dagona, eta sagardo gintzako pabelloia edo fabrika da, etxetik kanpo dagoena. Eta, ba, baditu ba, ardatz batzuk, baditu eme batzuk, izorratzen direnean, ez dutenak etxe izorratzen. Mm-hmm. Ez dute etxea komprometitzen ez da bere struktura. Aldatzen dire pieza horiek eta listo. Eta, bueno, ba, aurrerapen batzuk ematen dire azkenean.
Eta garai,
garaietan eta bai formetan.
Garai hartakoa dugu, aizkungo kamixarrea, alare igartu behitirate itzulite, oze erantzunik ola jaso zinuten, epitxete itzaldirate eta jendia hola horbildu altzen.
Bai, harritu ginen, duikabeitzen entzen, aurten normalen hiru egunez egoten gara, eta aurten biegunez izan da, bertze urte batzutan ere, hiru saio bintu egunean aurten bi, baino egerrateko, ba, gu ordu erdi lehenago agertu, hiru ordu laurdein lehenago agertu, eta ja, alako zinta bat jartzen zuten, dagoeneko ja, sarrera guzti salbetirela, orduen, interesa horniken sortzen du, horri egiten den Sagardo Basteak, eta bereziki, ba, bueno, olako makina handi bat martxan jartzeak, ba, ikusmira sortzen du, eta bueno, errandiar, ba, ja, sarrerak salduegia, inoz baino jende gehiago, nire iritziz edo nire ustez, egon zela. Bromak ere egiten dugu, nola betere, ba, haunitz, Sagardo haunitz saltzen da Gipuzkoan, egiten da Gipuzkoan, baina, bueno, hemen afartar batzuk edeldu gara, ba, Gipuzkoarren Sagardo nola egiten den erakustera, tarako bromak eta egiten dugu, eta, bueno, beti giro poigite patzen dugu.
No, Sagarra jo, ba, ekarrik ez, kirikoketara jo zinuten.
Bai, bai, duke, duke. Gure lanak Sagarra jotzea da, eta horri loturik dagoen musika. Nola bait, erran barra dugu, ba, lanerako beti, ba, erritmoak erabiltzen direla, ez bakarrik Euskal Herrian, bai, Japonen, Afrikan, eta bueno, munduko bertze lekuetan lan bat egiteko, eta aizago egiteko, guti agonekatzeko, disiplina bat edo lan erritmo batzuk erabiltzen dire. Lan erritmo hauek, ba, kantu batzuk ere bazituzten akompainatzeko, ez? Eta gainera ere dolarean sortzen dire, ba, sagar bat jotzen alduzu, edo egurra edo harria jotzen alduzu, edo ez dio, eta guzti honek soinu desberdinak egiten ditu, halako erritmo baten barnean. Eta ematen du hainbat sugerentzia musikal. Gero, behin lanak bukatutakoan, eta bertze leku batzutan ere bai, bertze afera batzutan ere bai, ba, lan kolektibo bat bukatzen zenean egiten zen bezala, gero lan tresnak hartu, lan erritmo eta musika hauek hartu, eta ja modu ba, ludiko baten edola, etxeko larrainean, ja, ba, hol baten gainean, erritmo hoiek, sugerentzia musikal hoiek erabiliz, esaldiak egiten dire, eta modu ludiko baten edola, ba, musika egiten zuten, ospatzen zuten nola baitere, jostatzen ziren. Eta, bueno, hoi erakusten diogu nola baitere, ba, kirikoketaren bitartez, erakusten daku, ba, ze kate begidago nazkenean lanetik musikara dagoen pauso hortan.
Bueno, eske interesgarria eta logiko aldi berian, ez? Nola nahi ere, egunereko hortan eta orden ikusten zena, baina orai gaurten egunean, bueno, hori ikusteko, erakusteko ere lana egin behar izan duzue, hori berreskuratzen eta hoiek ere guzi hoiek anjustu ere azaroren bian Arizkunen eginen den kirikoketa bestan eta berriz ikusteko tantzuteko modua izanen dire.
Hoi da bai, azaroren bian izan da kirikoketa besta. Eta guneko, ja, bueno, kartalak dantzan dabiltze, sare sozialak ere bai, eta, bueno, izan dire, sorpresa kirikoketa bestan, bueno, entzenetuko dut, erango dugu, ba, goizeko programazia beti bezala jarraituko dela, ez, goizeko amarterdi ameketek aintzin, ba, sagarrak, baserritarrek, gamoixarrera mantuzte, hor sagabiotza ziko da, ondutik estutzia, kupelaratzea eta zuku da estaketare bizein de, kirikoketa jotzea ere bai, bazkala intzinean, eta, bueno, gero bazkarri herrikoi batera izanen da hor, fonten egin den dena, eta erran behar, bueno, txartela beti bezala, oiku lekuetan saltzeko daudela, gero karrika dantzak, dantzak eta lakoak izan dira txalian ziar, eta, bueno, gero atxe partean inden dugu, ba, bertze bigarren estutze bat edo, laganden urtean arrasko izan zen, eta, bueno, bigarren estutze bat ingo da atxe partean, eta aldi berian ere, ba, kontzertu bat ere izanen dako, ba, kupelategian. Morau etorriko zaigu eta hoizen, ba, kontzertu kupelategian ondotik afaltzeko zerbait izan de eta atxe partean, ba, trikidantzekin ere kontzertue izanen da. Hori da, pixket gainetik azaldute horre ongo dena. Baino, nola baitere, helburu bat baino gehiago dukiriko ketabestak, alde batetik da, gure jatorri erakustia, ez? Gure jatorri erakustea, gure identitatea sortzia, nola baitere, baina gero ere bai da, etorkizunerako, ba, proposamen bat egitea, ez? Eta nahi dugu erakutsi, ba, sagarrak hemen izan duen garrantzia eta euki dezakena, eta nahi dugu ere erakutsi, ba, bertan ere, ba, sagardua egiten dela, ez? Eta, bueno, horren arire, ba, ama bi etxe ikusi dugu, sagardua egintzan dabiltzenak, sagardua egiten dutenak, eta, bueno, hor bertan egoen dire, ba, daztagai, baztango etxetako sagarduak, baina baita ere, bueno, Nafarroko sagarduak, oin dire azi desberdinak, sagarra azi desberdinak ere ikusgai, sagarrak daztagai, sagarrekin egin daituzken produktu desberdinak, artisauak, erraldoiak, bueno, urtiko itiere bai, ez? Baina, bueno, beti zentratu zortan, ba, bueno, zaukera dagon edo proposamen hori etorkizunera ere egin nahi da.
Horraxe ba, beraz azararen bian jo Alaio Kulturelkateak antolatutako kirikok eta besta ginen da Arizkungo Gamiosarrean eta berriki Ezkio Itxason egindako jardunaldi hoietan hango igartu behiti baserrian eta egon agirare aipatu kideak.
Oraikoan berriz, Gatibu taldearen Biarritz abestia entzunen dugu.
Denborala amaitu da, gorputzek jausi gein dire, alkarreri geldute bare-bare. Amaitu da frenesize sartu guruten hori, da zure grazizie. Gure garrize topera untzontzize utzi guizki botigi esiren hau aturrundien Europaren erdizien da gure gorputzek alesko okek ganien elkarreri eldute itxasuari begire, izerrari begire. Zu eta nini eta zu, maitaleak garaku. Ni eta zu, zu eta ni, betirak biarri. Argazki bet, daro bat mobilien da zure irudize, nire buruen bare-bare. Amaitu da frenesize, sartu urten hori, itxasuari begire, iserrari begire. Maitalea garako, ni eta zuzu eta ni, maitalea biarri. Zu eta ni eta zu, maitalea garako, eta zuzu eta ni, betirak biarri. Zu eta ni, ni eta zu.
Eta segidan gaurko azkeneko gonbidatua. Heldu den astean Iruñean Zabaldi guneak elkartasun astea antolatu du, urtero antolatzen duen hitzordua, eta Josetxo gure lankidea Elena Bengoetxearekin egonda.
Eta aspaldizko ez garela, Iruñako Zabaldin egon, Zabaldin elkartasun etxera turbildikora untekoan, elkartasunaren astia, mazazpigarren aldiz egitekoa delako, elkartasunaren oroimena. Izenarekin eta untekoan uniburuz mintzatzeko, Elena Bengoetxearekin elkartikora, atxaldion Elena.
Berdin, berdin, zuei.
Ze modu Iruñaldean?
Bueno, bueno, bakizu, azken aztentan eko...
Bai.
Bat tira birak izan gine, baina tira hori... Tente gaude orain digan.
Bai, ala, egon biarna eta ernere bai, ikusten dena.
Oize, oize.
Ederki, oize. Eta amazazpigarren aldiz, betire eginen da, beraz horrek erran nahi du, ja, Zabaldik ere, bere bidia norani aspaldiskotik hasi zuela, eta orain diko segitzen duela, hainbat elkarte talde eta elkartzen bai. Baitzate horren baitan, ez?
Bai, 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 egia zen, ba, azken laupa bosturte hauetan, ba, hainbat talde ere, berri dut horri dire, ba, bueno, batez ere, ba, bueno, nola Iruñan ez dago iakasi tokirik elkartzeko eta bakizu ez, pues, ba, hainbat talde berriak ere etortzen dire, ba, edo gure inguruan daude, ba, batez ere, ba, bueno, egoitza fisikoa bezala, edo ba, elkartzeko eta hainbat gauzak zabaltzeko tokia ez da. Eta bai, zuk esan duzuna, ba, izanen daia mazazpigarren elkartasunaren astea ez da. Eta bueno, igual izan da horregatik hainbat urte ez da, eta ematen du atzoko kontua dela, baina tira. Pizka bat atzeari begira horregatik, bueno, urtengo bai benetan elkartasun astea peto-peto izanen da, ez da.
Bueno, beraz, hainbat gauza eta gertakarien lekuko dugu Zabaldi, Etxabera, eta elkartasunaren oroimenara, betire.
Bai, bai, nik uste horregatik esaten dizut, ikuste ba, atzerari begiratala ba, pixka bat alde batetik labur bilduz, ba, bueno, gure historia, ez, gure historio propioa, bai Zabaldiren historia eta bai Zabaldin dauden talde eta hainbat talde eta hainbat taldekiden historia ere pixka bat gogoratzeko eta hori alde batetik eta bestaldetik, ba, bueno, elkartasun orokorren eta elkartasun internazionalista bereziki, ba, zer den edo gaur egungo munduan nola kokatu golako kontzeptu bat, ez da? Pixka bat, aintzinakoa eta aurrera ibegira, ba, pixka bat, bi ardatzoiek pixka bat lotzeko, ez da?
Eta arrate bat erako, seguraski hau entzun orduko, lehenbiziko saioa egiten haiko zate, eta lako solasaldi bat asteko baitzen zazpi terrietan, Txiapasetik biziak euntzen eta etorkizuna ereiten izeneko solo asalditua.
Hori xe da, ba, zea, gaur bertan, izanen da, entxe bertan, edo, ba, Zabaldiren egoitzean, ba, justu ekologista martxak taldearen eskutikan, pixka bat, nolabet, ba, aperitibo moduan eloako zerbait ez da, ba, dezke, hori, ba, gure gaia nolabait esateko betianik izan da internazionalismo hori, eta bueno, aprobetxatu Txiapaseko emakume haue mende pixka bat Euskal Herrian ba, gira bat edo ematen, ba, bueno, aprobetxatu du ba, Zabaldik pasatzeko, eta bueno, eta Txiapaseko elkartasunarekin ere adirazteko ez da, eta hori, baina beto, oza, bene-benetazko astea datorren ezta. Izanen da, hoize da. Bueno, hasiko den, justo zidanetan ja, argazki erakusketarekin, baina hortik, ba, bueno, urtero bezala, einen dugun, ez, ba, erakusketa izanen da, ba, ma bostaldi, batian edo iaia hilabete bat, kasu honetan, azaroaren zazpea arte, eta horren inguruan, ba, bueno, gaia dela hori, elkartasun internazionalista kasu honetan, eta izan da, ba, justo, elkartasunaren azten izen bera, elkartasunaren oroimena memorias de la solidaridad. Ze, bueno, izan da, gugeuk protagonista nola baita esateko, ez, ba, Zabaldiko kideke izan gara aspalditik, bueno, hainbat brigadetan eta hainbat salsetan horretan, eta, bueno, gure argazki propioak nola baita esateko, bueno, pues beinde, orain erten ikustez dugula horrelakorik egin, baina, bueno, tira, izanen da, lehen da biziko aldiz gure erakusketa propioa sortzea, ez da?
Barnat begira orden.
Bai.
Barnat begirakoa kanporatuz.
Bai, batzuk, urte batzu baina asko gehiago, zarrago, baina, bueno, jakintxoago ere, ez, hori esan behar da, ere, ez dakit.
Segurazki.
Bai, bai, ba, bueno, hainbat brigada izan dakoa, ba, ezakit, nire kasuan adibidez, ba, bueno, ni izan nintzen, ba, Komite Internazionalistak antolatutako Palestinaldeko lehendabiziko brigada hori izan dela, orai dela, aurten izan da, 20 urte bete.
Oi.
Bai, 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 pasatzen den denbora, bai, 1983 eta 1983 joan ginen, eta hori izan zen, ba, Euskal Herritik, egindako lehendabiziko brigada internazionalista Palestina aldera. Eta han izan ginen, eta bueno, ba, esan dagoa, ba, bueno, urte, 20 urte zarragoa, baina tira, tamales, kasu honetan, Palestinako gatazka oraindik antzegoen, baino agian asko sokerrago dago, eta gai batzuk aldatu dira, hainbat munduko tokitan gauzak erabat aldatu dire, baina beste batzutan eta kasuntan izanen da, ba, bueno, Palestina eta horrekin batera Saharako afera ere, tamales, ba, esan dagoa, oraindik ez dire asko sobetu kontrakoa, ez da?
Bai, hor, zakartzen ari baitire,
bai.
Auzi horiek, eta orden erakusketa, zer daula argazkiz osatu izanen da? Do...
Bai, argazkiz, gure, esan du bezala, ez, gure argazkiz, nabio, esateko, hainbat zabaldiko brigadetan pasatutakoak, ba, bueno, ba, eta daude bat tokitan ez da, ba, izanen da, bueno, esan dakoa, ez, Palestinagoa, baina baita ere, bere garaiako, ba, bueno, lendabiziko, brigadak gure brigadak propioak, ez, algo da, ba, hainbat Ertamerikako hainbat revoluzion edo sortutako irrikin hori eta elkartasun hori, ez, esate baterako Nikaragua sandinista hoietan, edo Salvadorren, Guatemalan, edo Kolombian baita, ez, eta Kuban ere, hainbat tokiko argazkiak hor badugu parada ikusteko, ez da.
Hortziraretik aitzen orden.
Hoize da.
Egun batian bai eta ondokoan ere bai, no, hainbat gauza itzaldi eta bertze, ez da egitu hiei buruzola zerbait aipatiko dugun.
Bai, ba, bueno, ba, jorratzeko hainbat puntu edo ardatzen nagusin, bos, balde batetikan, ba, bueno, bakizu. Izanen da betidanik, ba, feminismo aldetikan edo hain konkretuki feminismo internazionalistak gure taldekide Begoña Zabala edo Zabaldikide Begoña Zabalak beren eskutik izanen dugu, ba, itzaldia, ez, Tribunales de Conciencia sobre los Derechos de, la mujer, de las Mujeres izeneko itzaldia erderaz emango du berak. Eta, bueno, bera emakume internazionalistak taldeko ekintzailea da, eta, bueno, emakume internazionalista da, ba, bueno, betidanik Zabaldiko talde nagusietariko bat, ez da. Eta, bueno, horren inguruan, baiek bere aintzinako lana baduitein bat urte eta urte da egindako ikerketak eta lanak, eta horren inguru hori izanen da, azte artean, 22an, baina egun bat lentsago izanen dugu, ba, Juan Hernandezen eskutikan beste itzaldi bat, ba, bueno, pixka bat olako ikuspuntu orokorra, ba, hitz egiteko pixka bat zer den hori, zer den elkartasun kontzeptua edo elkartasun internazionalista kontzeptu hori da, non kokatu eta nondik nora joan, ez da. Bera Juan Hernandez Euskal Herriko Unibertsitateko, zera, nazioarteko zuzenbidearen irakaslea da, eta baita ere Amerika Latinoko multinazionalen behatokian parte hartzen du normalian. Eta gero, ba, bueno, horrekin batera, ba, dokumentalana, eta gero, hirugarren itzaldia izanen da, ostiral 25an, eta horren, ba, Gontzal Martinezen eskutikan, bera da, komite internazionalistako kide bat, eta bera, bueno, horren inguruan ere, ba, bueno, komite internazionalistak betidanik izan da ere Zabaldiko talde importante bat, ez da, eta, bueno, bera, bere ikuspuntutik edo komiteseko ikuspuntutikan kontatuko du zer den olako talde internazionalista batentzako zer den elkartasuna eta borroka, ez da, biok eskutik joaten direta. Eta, bueno, aurten ere, ba, sartu beste elementu berri bat izanen da, liburu aurkezpen bat, ez? Ba, eta horretarako etorriko dire egoa nazioarteko garapena eta kooperazio ikasten institutukoak bi emakume, alde batetik Gloria Guzman, bera Salvadorrekoa da, feminista peto-petoa eta jain bat urte hemen Euskal Herrian bizitzen, eta berarekin ba, etorriko da, zera, irantzun mendiare, biak egoa taldekideak dira, eta bueno, haiek, zera, El Salvadorreko emakumei buruzko hainbat borrokari buruz, ba, hitz egingo digut, ez da, hori izanen da, erdian, ez, aztean erdian, hau da, azte azkenen 23an.
Hori da. Bueno, batzukola, den denare ezin aipatu, baino elkartasunen astearen baitan, ekitaldi horiek betire eginen dira, gehienak datorren asterako orduen, nahiz eta gero zazpire hartio segitiko duen, eta erran bezala, ja asteuntan abiatiko den.
Hori xe da. Ba, normalean horrela itzen dugu, ez, ba, orakusketa, ba, bueno, ba, gian igual justo de mamia edo nahiko konzentraturi dago aste horretan, baina la ere, ba, bueno, pues igual ukitzeko, zera, parada, ba, ikusteko argazkiak eta hori, ba, beti egun batzutan luzatzen dugula, eta, bueno, horri aurten ere gauza bere egin dut.
Alare, Elena, hor aipatu duzun argazkien artean segurazki hor ikusiko zaituko Palestina eta
Bengala
20 urte egindako brigada hartako partaide izan baitzinen, eta ez dakit ze oroitzapen duzun edo bisket hor zaudenez, eta nahi genuke jakin zerbait.
Bai, kasualitate utzi izan zen, baina justo jan genuen garai horretan oso nahiko garai historikoki nahiko gogorra izan zen, ze justo joan ginen, ba hori, ba, udan ez da normalean olako brigada internazionalistak beti udan egiten dire, ba bueno, jendea oporrak aprobetxatzeko eta hola ez. Eta izan zen, ba, uztailaren bukaeran edo ia uztuan osoan, ia, eta etorri bueltatu ginen, eta justo bueltatzeakoan 10 egun pasata eta Osloko akordioak sinatu egin zuten. Mm-hmm. Eta justo izan zen momentu horretan oso lasaia zen
horren Arafat ere hortzagon, ez?
Bai, oize, eta bai, hortzegon oraindik, ba bueno, ba lehendabiziko intifada iaia bukatzertzon, eta gauzak nahiko lasaia zen, bueno, naiz eta hemen gure herri lehendabiziko munduko herri hauetan ez ginen ezertaz enteratzen, ba zeo zer, baina han oso garbitzegon eta jendea jasumatzen zen zerbait egiten aritzerela hor sekretukoki eta sinatzeko eta hola, eta jendea nahiko mesfinantza handiz ikusitzun olako akordioaren sinaketa. Eta kuriosa da, zeren gero gure brigadan ginen 13 lagun, ez ba gutxi gora bera 9 emakume eta gero
emakume gehiago bazen.
Bai, gehienak emakumeak ginen. 4 gizon eta 4-5 gizon eta beste guztiak emakumeak. Uh-huh. Eta kriston iskanbila guren artean, brigadan bertan, zere, kasualitate hutsa izan zen, auskalo. Baina justo emakume guztiak sinadoren kontra geunden. Eta gizonak ez, gu pentsatu genuen, ba, ez zelako menintzeren, olako balantza batean jartzen baduzu Israelgo poterea eta Palestinagoa, ba, orain dela 20 urte garbi ikusi begibistan zegon notzuela poterea eta bere baldintzak jartzeko erresa zuela, eta besteak ez zuten ezer eginik, ez? Eta bere garaian ikusten zen, eta nikuste, ba, bueno, zoritxarrez, ba, denbora arrazoi eman digute, ezta. Eta oso kuriosa zen, ze emakume guztiak pentsatu genuen txarra zela edo etzela komeni sinatzea, zeren ba akordioaren puntuak eta hola, gero ez zuten, eta bueno, eta hori ikusi begibistan izan da gaur egun, gero ez zuen ez da sinatutik ere ez zuen ez da bete, ez da puntu bat ere, eta 20 urte pasata, bueno, berdin zaitzen du, ba, hango bai fisikoki eta bai sozialki Palestina askoz aldatu da, eta nik uste gauza batzutan, ba, okerra hori, baina, bueno, tira.
Hori galdetu behar natzun, bizket, hori urte pasatute, eta naiz eta orain behar badan ez egon, baina nola ikusten dituzun gauzak, behar badaz, eta gitalde honak edo txarrak zen izan daitezken, nahi baduzu ez, eta
bai, bueno, izan nintzen hori indela, justo hori indela bi urte,
egon zinen.
Bai, eta
oize, erreportai baterako?
Bai, dokumental baterako, igueltatu nintzen, eta justo paisaiak eta egia esan, ba, hiri batzutan eske ez nekin ez da nun nengoen, karo, bezela, ez da, hori urten, bueno, denbora luze da, eta, karo, gauzak paisaiak eta etxeak berriak, eta hiriak aldatzen dira, normala da, ez da, eta bere kasuan askoz gehiago, zeren orain dela 20 urte zegon, ez da Palestinako gobernurik eta zer, eta gaur egun bai badago, hain toki txikitan eta haien arten isolaturik, olako mimbroiekin ezin da herri edo estatu berri bat sortu, hori ezinezkoa da gaur egun. Eta nik uste gehalde horretan, ba, bueno, okerrago daudela gauzak nik uste, eta gero jenden artean, ala ere, ba, sozialki edo ba herri bezala, jendea ba, mantentzen du, eta bueno, haiek esaten dute, ez? Ba, bueno, ba, resistitza edo bizitzea ja horrekin ja nahiko resistentzia egiten duzula. Eta nik uste hori horrela izan zen orain dela 20 urte, eta gaur egun oraindik horrela dago. Eta horregatik daude oraindik, ez da, ez? Zeren, bueno, munduan zeharain bat ez bakarrik azken 20 urte hauetan, baizik eta azken 60 urte hauetan, ez da, hainbat gatazka eta hainbat konflikta eta hainbat gatzak, eta Palestinako zea oraindik kan segitzen eta nik uste nazarteko komunitateak ez dutela kasorik egin, ez? Ba, bueno, Sahara aldean antzeko parezido, ez? Gertatzen de. Baina, bueno, tira, ala ere nik uste oso erresa da desberdintzea, ba, bueno, gobernuko edo estatuko joerak edo jarrerak, eta bai gero herriko elkartasuna, ez, eta hori ikusten da hemen, eta ikusten da ikusten hainbat tokitan, ez da, ba, Palestinatik kanpo diot.
Bueno, eta guzi hori Zabaldiko elkartasun etxan, edo Zabaldi elkartasun etxan antolatutako erakusketa horren aritik tiraka, eta nola nahi ere, bai, erakusketa ikusi nahi ezkero, hor konbitea daukate gure entzulek, eta biharroa da, dokumentalare horra ipatu dugunez, piketari horretatik tireaka, biharroa da bertzegunen batean zurekin, alako egitasmodu proiektu bat iburuz hitz egiten segitiko dugu.
Oso, hongi, nahi duzun momentuan. Bueno,
adelako zer kontatu, baina hori biharroa orduko utziko dugu.
Hori da, dena den, hori, ba, erakusketa izan handa, ostelatik oro, ba, ja aurrera, jarrita, eta datorren aste hemen edukiko du beti bezala Zabaldiko atea irekia, ez da, ba, etortzeko, eta bueno, pixkat ikusteko azken finean, ba, bueno, gure etxeko historia, ba, Euskal Herriko historia da, ba, hainbat herriko historia den einean, ez da, eta hori nik uste orain din mantentzen dienez, eta konzeptu, elkartasun edo internazionalismo horren konzeptua, hainbat aldi zaldatu, ez, ba, azteko, ba, hemen gerra zibilian ere, ba, etorri ziren hainbat internazionalista brigada, nazioarteko brigadetan horretan, ez, eta hortikona, ba, bueno, urte asko pastu dira, eta munduko egoerak erabat desberdina da, gaur egun badugu globalizazio konzeptu horren sarturik, ala ere nik uste, gauzak dauden bezala, gero eta funtsezkoa izanen da, ez, ba, elkartasuna, eta batez ere elkartasun internazionalista, ala esaten dute, ez, ba, herri bat berea, ba, aurrera eramateko, ba, igual kontuan hartu behar duzula beste herriko egoera edo elkartasuna bintzatez, ez da ite.
Badarki, Iruñako Zabaldien antolatutako elkartasunaren astea mazazpigarren elkartasun asteari buruz solastatu gara, elkartasunaren oroimena eta horren berri emategatik, hortaz ere, oroitzapen horiek agertzeagatik ere, esker mire eta bertzalde bat arte, orduan hastio, Helena?
Bai, oso, mila eskertzu dei.
Gero hastio,
jo.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat iritsi gara. Segidan Bizio taldearen kanta batekin utziko zaituztegu. Ez da salgai abestiarekin hain xuxen. Heldu den asterartio asteon bat izan dezazuela. Munduz mundu segundu segundu guduz gudu buruz buru helburu ainitz ditugu. Etxe bizitza sistemak irentxi gaitugu. Azkenean gure herritik alde egin behar dugu. Eta barez bare begiratu goi eta bera ikin zuta behaz bitazo bera da.
Kolabolaria, batek asketaldia, besteak luga lantzeko nahia, main gainean pausazkitzuen, zuen irabete saria.
Ez du biden prezioa, kaskan izea da daukagun dezioa, eta dintzoren zabatoz egun benza.